Eta sintonia honekin literatura espaziora pasako gara eta gaurkoan DDT banaketakeko Andorekin hitz egingo dugu telefonaren bestaldean duguna ja da. Eguerdion, Ando?
Eguerdion, danai.
Eguerdion, zuri.
Bai.
Bueno, gaurkan ekartzen dizkiguzu hainbat liburu eta hainbat disko komentatzeko, hasiko gara pixkat Asel Luzarragaren Bazter Hautsiak liburaren inguruan edo komikiaren inguruan komentatzen.
Vale. Vale. Bo, bueno, nik botako izut eta gero zuk nahi baldin baduzu zehoz ere zan edo hori bazu komentatu, vale?
Vale, primeran.
Venga, pues Bazter Hautsiak da Euskal Herriko turismo gida liburu zeraikia, eta pues kasu honetan Asel Luzarragak Mundakako idazle eta musikari jada ospetsua, ba bere gain baditu ja 14 novela eta poesia liburu bat. Eta berak idatzi du gida liburu honen poesia guztiak eta gero Xabi Cerezok Algortako marrazkilariak ilustrazioak egin ditu. Eta, bueno, ba hori, Bazter Hautsiak da hori poema ilustratuak, eta Euskal Herriari errepasoa egiten dion turismo gida liburu bat da, baina oso provokatzailea, barregarria eta nahiko ausarta gure ustetan, ez? Hainbat esparroei kaina emoten diolako eta inongo lotxari gabe. Eta hori, pues, aurkibidea Mikel Etxaburuk egin duela, eta, bueno, pues, gaur egungo Euskal Herria kritikatzen duena, 28 berak esaten duen moduan artefaktu edo atentatu edo poema atentatu idatziz. Hori da Bazter Hautsiak eskaintzen diguna.
Eta zer komentatzen aldi guzu pixkat ba ilustrazioen aldetik edo hemen daukat porta aurrean, ez? Eta bada, bueno, ilustrazio nahiko kuriosoa ere.
Bai, hori, pues, kolokan jartzen du, hor portan egiten duen moduan badauka, pues, baserri bat agertzen da, hotel baten ikurra den moduan, kriston parabolika, osea, rurala saltzen du, baina liberean kriston modernitatearen ekin atzekaldean, Euskal Herriko, zera, badago alako mozor hori agertzen dena euskal kulturaren ardatzan dagoena, baina atzetik ikusten zaio etiketa dirudun bat, ez dakit, sexuare jorratzen du, hor ere ikusten da bular bat, zua ere dago hortik margoztuta, baita ere zua daukalako garrantzia, Eliza dago hortik hor atzean, eta bueno, pues, deabrua, gaua, ez, portadak pizka bat, bai, irudikatzen duela pizka bat, barruko ilustrazioak eta poemaren txerak. Gidoia do.
Ba, bueno, ba, orduan, liburu hau edo komiki hau hemen utziko dugu, eta hurrengo liburura pasako gara, Fito Rodríguez Bornaetxearen Poioekoak.
Vale, ba, hau ere, bueno, lehen ez dut esan, baina Bazter Hautsiak eta bai hau, ba, guk ateratako gure azken liburuak dira. Eta Poioekoak esan dira zu, ezta?
Hori da, bai.
Bai, ba, Poioekoak bere azpititulua esaten duen moduan, laster esango da zuen gandik esaten hori dana orain gugatik. Ez, eta, bueno, ba, Fito Rodríguezen inguruan ezer gutxi aipatu alda, oso idazle famatua da, eta liburu mordo ditu ja publikatuta, euskal idazlea, irakaslea eta ikerlaria ere bada. Eta kasu honetan, ba, eleberria aurkezten dugu, eta eleberriaren zera, ba, pixka bate jakiteko zertaz duan, ba, Teles izeneko euskal errefusiatu politiko oia Euskal Herrira itzultzen da. Eta bertan, ba, hilketa bat agertzen da, ez? Eta poliziaren jasarpen murgilduta geratzen da, hor dago kriston trama politikoa eta poliziaren inguruko, zera bori, ba, trama korapiatxu bat, eta hainbat historio gurutzatuko dira, ez? Trama horretan. eta liburu honekin ba poliziaren ustelkeria salatuko du bere komunitatekoek, ez? Zera, pues telez zelan etortzen den Euskal Herria eta bere komunitatea berriro sortzen saiatzen da eta bueno, pues bere komunitate horrek ere pairatuko du berak pairatzen duen ere poliziaren jasarpenak eta bueno, ba kritika mamitsua dago hor. Eta ba Euskal Oasiaren alegoria bat da, ez? Euskal Oasia kakotzen artean ezaten duen moduan.
Eta hemen portan ikusi dezakegu, ez, hilerri bat agertzen dela.
Bai, baina eski hori ezin izut komentatu ze bestela liburuaren mamia guztia azalaratuko da.
Ez dugu spoilerrik egin gorduan.
Ezin dugu spoilerrik egin. Beitu eta nik asko guztatzen zaitu ditxegitea eta dut kagatu nahi, así que ez dut ezer esango. Baina portada ere badauka bere trauma, ez, eta iuntasuna ere izoladatzen du, eta, bueno, pues, hilerriak daukan, zera, ba, tristezia, lakoak, ba, gauza guzti hori, ez, gainera, euskal refusiatu politikoa izan da, pues, bueno, pues, hori hortik ere, pistak eman ditugu, ja.
Eta bueno, eta komentatzea ere, bai Bazter Hautsiak liburu eta bai liburu hau, euskaraz direla.
Hori da, bai. Hori, atera ditugun azken euskarazko liburuak direla.
Ba bueno, ba honekin pasako gara urrengo liburura, dela Oskar Arandaren Bidai obra de un sexólogo.
Ba bai, beitu, Oskar Arandak orain dela urte batzuk atera zuen beste liburu bat, juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. Oskar Arandak bera sexologa ere denez, ba berak dakienaren inguruan idazten duelako, ez? Eta bueno, ba lehenengo liburua arrakasta izan zuenez, ba beste bat idaztera animatu zen. Eta Oskar Aranda ba DDT-ko kide ba oso gertukoa da eta gurekin ateratzeko ere berarekin lanean jarri ginen eta bueno, eta hemen daukagu Bida y obra de un sexólogo. Eta direz, ba, Oskar Aranda, zera, ba, liburua, badauka bere kontra ezana, eta bere polemikak, eta beraz du horretaz alde egin nahi, eta bere liburu aurkezpenak izan ditu ere, zera, gaia mai gainean jarri du, ez, eta ondira zer ezanak, ez? Eta ba, orduan pizka provokatzaile ere izan da liburu hau, ez? Eta liburua zertaz da, ba, beitu, adibidez, Jose Ramon sexólogo bat da, ez? Eta Zaragozan, udal larretako zentroan lan egiten du. Eta ostegunero, bere laguntaldearekin afaltzerat doaz. Eta bertan, pues, amodioz, emakumeen inguruan, desioaz, eta feminismoaren inguruan ere itxeriten dute. Baina, gero, gizonak, ez? Eta liburuan, ba, bere arreba, prostituta batzuk, eta bere sekretaria ere sartuko dira, ba, Jose Ramon sexologaren, bere aho handiaz, ez, bere aho beroaren erruz, sartzen delako hainbat historietan, eta hori, ba, bere arreba, prostituta batzuk, eta sekretaria hor sartzen dira alako nahasketa batean, eta oso interes, oso erraza da irakurtzeko beti dagoelako zerbait pasatzen, ez? Eta, bueno, Bida y obra de un sexólogo, ba, sexologiaren lanari kritika bat da, ez? Eta bi elmuga ditu, gutxi gora bera, ba, feminismoarekin daukan talka agerian jartzen duena, eta gero bigarrena, ba, ohorezko leku bat izatea, lanbide humanistikoan, ez? Hori da, adibidez, Oskar Arandak bere liburu aurkezpenetan azaldu duena.
eta bueno, eta hau eta urrengo liburua fanzine bat dena Gerreska, orain komentatuko eguna, bi hauek gazteleraz izango dira.
Bai, hori da.
Eta ze komentatzen aldi guztu Gerreska fanzinaren inguruan?
Primizia moduan esango dizut, otxainaren 27an, arratsaldeko 6:30etan, aurkeztuko dutela lehen aldiz hemen gure dendatxoan, hemen dereten, Bilboko Marzana kaldean, kaian. Eta, zera, pues, neska gazte batzuk idatzitako bere lehendabiziko fanzinea da. Eta kriston arrakasta izan du egirelako mosten idazterakoan, ez? Eta dibidez, Gerezka fanzine hau, Irene G. Miragoia eta Sara Santo Zerbosak idatzi dituzte, ez? Eta beraiek izaten duten moduan, nazkatuta dagoen neskin kolektibo bat dela. Neska itxa, neska kakotzen artean, neska itxa ere kolokan jartzen dutena. Eta fanzinea nesken gaitik eta nesken txat bideratuta dago. Eta beste iraintzeko beldurrik ez daukatzen. Beraiek jartzen duten moduan, norbait irainduta sentitzen baldin bada, que se joda. Osea, ikusten duzu zer nolako zera, karta de presentazion den hau, ez? Eta, pues, fanzin honetan, patriarkatua, gizonen rolak, adimen emozionalaren manipulazioak, rolak, sororitatea, bortxaketak, matxismoa, bezalako gaiak joaratzen dituzte. Ez eta, beraiek ikusten dute oso beharrezkoa, neskak komunikatzeko espazio bat izatea, fanzine hauek egotea, beraien artean hitz egin dezatela, ez, eta alako sare bat moduan egin nahi dute fanzine honekin, ez? Eta komentatu aldizut adibidez fanzineak daukan izenburuak, jendea ikusteko zertaz doan.
Bale, bai.
Bale, pues, gaztelaniaz denez esango dut. Ba, inteligentzia emozional, y ahora que, ni puta gracia, mi cuerpo no habla por mí, amigas, producir deseo, ¿por qué tanto síndrome de impostora? No soy interesante, eta realismo mágico. Orduan, honekin ja ikusten da zer nolako bidea egin nahi duten neska hauek, ez? Eta hori, fanzineak aurkezteko espazio seguruak ere bilatuko dituzte, eta ba hori, emakumeen presentzia, edo, bueno, eta ez bakarrik emakumeak, baizik eta genero disidenteak, eta gauza guzti hori kontuan izango dute beraien aurkezpenetan.
Ba, bueno, ba, orduan, hauek izan dira liburuen aldetik ekartzen dizkeguzunak, baina disko aldetik, musika aldetik ere hainbat ekartzen dizkeguzu, ez? Hasiko gara pixkat, kolizion, queer, punk, taldearen inguruan ezketan?
Ba, behitu, oso, no. Kolizion, Valentzian egondako dagoen queer punk edo hardcore punk talde bat da. 2021 sortu ziren eta kriston beharra somatzen zuten beraien identitatea ere alako espazio gogorretan ere egotea eta lehen lerroetan ere ba queer jendea ere egotea eta lehen postu horiek ere aldarrikatzea, ez? Eta bizka hau epe bat da eta vinilo larroza eta zuria da kolorezkoa da poster bat dauka eta beraiek esaten duten moduan para personas X, para mujeres e identidades y sexualidades disidentes. Letrak emakumeak eta LGTBI kolektiboko bizipenak kontatzen dituzte. Sei abesti grabatu dituzte eta behitu, kontuan atzeko entzuten dutenak irakurriko dizut letra labur bat, bale? Hau da, behitzen dena queer violento. Eta queer beraiek idazten dute K-U-R, osea, I-R. K-U-I-R. Eta zaten duten moduan da, negozio marika, recurso de mercado, desviada, integrada, salte del estado, destierro sexual, reprimiendo tus deseos, queer como rechazo a lo establecido, identidad sexual, queer violento. Es, honekin ikusten da oso garbi zer nolako politiko maia daukan beraien letrak.
Ba, bueno,
eta behitu, itxaron, hau da primizia, beste primizia bat ere botako dizut, ze justo, aste honetan, etorri zaigu beste kultal talde bat, hemengo Bilboko talde bat, ditzena Tarantula, mm-hmm. eta justu azte honetan, heldu zaigu guk kaleratu dugun beraien kasetea, beraien lehen da biziko demoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba, hildo beretik doa, alako punk gordina jorratzen dute, eta kuriositate moduan, abeslaria 13 urteko pertsona bat da, eta 13 urteko bizipenak zelan abesten, osea, letrak dira, ba hori bere inguruko eta bere bizipenak. Ez baina atzean kriston banda jarkorea dauka. Eta oso interesantea da. Hau da, guk atera dugun azken diska, Tarantula. Izenekoa, Bilboko taldea.
Ba, hemen uzten dugu ere disko hau, Tarantula taldearena, eta pasako gara urrengoaren inguran hitz egitera, dela Txuleria Joder, Santurtziko punk rock taldea.
Bai, baita ere emakumeak hor lehen lerroan, ahotsetan eta letretan, eta Txuleria Joder, laurbe disko honetan, LP zuria, kolorekoa, punk rock jorratzen dutena, eta Txuleria Joder, eskerraldeko ba, hainbat aletan ibilitako jendeak dira. Desorden, Ikara, Huracán Rose, Turbo Fakker, eta El Bolquete bezalako taldeetan egon dira. Ez? Eta pues, diska, DDT eta kaseteko izpenekin atera dugu, eta bueno, diska definitzen duen esaldia, nire ustez, lehen abestian, lehen esaldia dela, ez? Eta esaten duten moduan, hacer algo que destruya la moral popular. Eta esaldi hau, ere zerki bat da, nire ustez bere egin duten lan honen inguruan, ez? Eta oso ondo saltzen ari da, eta oso kopia gutxi ja geratzen dira. Asi que kriston arrakazte izaten ari dute taldeago.
Ba bueno, ba hau uzten dugu hemen eta pasako gara azken batera dela balio dute diskoetxearen katalogo berria zentratu direlako Donostiako musika alternatiboko taldeetan.
Hori da, bai. Guretzat hori bat da eta espalditza duten genuen beraiekin elkartruke hau egotean eta guk ere banatzaile moduan beraiekin elkar lan hau egitea, ez? Eta balio dute, pues, jendea ezagutzen ez badu, ba, Donostialdeko musika kolektibo bat da, eta bertan, ba, Donostiako musikariak bildu dira, et, bueno, bildu dira ja 2019tik ja dara mate, gauzak egiten. Eta kontzertuak, ekitaldiak eta itxaldiak antolatzen dituzte. Eta, bueno, jendea jakiteko, ba, kolektibo honen barruan, badaude, adibidez, Pelax, taldekoak, Naka, Muare, Mize, Hilda, Pisis Versus, Raid, edo Neutroia, ez? Eta, bueno, ba, beraiek potentziatzen dutena, ba, zera da, elkar lagundu, autoeko izpenak, euskera zizatea, eta babesa bat emotea denon artean, ez? Eta denon artean laguntza, beraz, hori DDT-ren filosofia bat dator, eta filosofiarekin bat dator, eta, bueno, pues, familiakoa gara esan dezakego.
Ba...
Así que hemen aukera daukagu hori, pues, Donostialdeko kultura hori, underground kultura hori, ekartzea eta eskuragarri izatea.
Ba, bueno, ando, denborari gabe geratzen ari gara, ez dakitzu zer gehiago gehitu nahiko zenukeen?
Ez, pues, berriro ere, zuei, eskerrak emon, ematen diguzuen tartea guaitik, asko errespetatzen dugu zuek emandeko espazio hau eta eskertzen dizuegu. Eta bueno, aurten ere, esateko, pues, 35 urte betetzen ditugula, eta ba, urte bukaeran kriston jaialdi potentia antolatuko dugula.
Barduan, ba, bueno, barduan eskerrik asko zuei ere eta itzengo gu berriz datorren kurtsoan, ba ja zuen hori zuen 35. Urte urrenaren inguruan eta jaialdi honen inguruan.
Oso ondo, ba, eskerrik asko berriz ere.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik.
Agurando.
Vale, agur.